N bɛ se ka min fɔ a la fɔlɔ Mohamɛdi, n'i y'a ye nin hakilina in tara fɔlɔ parce que gouvernement tun ye date fɔ ka fɔ ko an wasadenw n'o y'an ka députés ye olu ka kalafili ka boloda kun fɔlɔ tun kan ka kɛ octobre kun filanan o tun bɛ kɛ novembre la donc o bolodalen tuma min na wulikajɔ kɛra parce que jamana tun ye région dɔw créé donc région minnu créera ani cercle dɔw fana tun créera donc olu minnu créera olu fana y'a laɲini ka fɔ k'olu bɛɛ bɛ fɛ ka taa élection in na n'o ye wasadenw ka élection ye o bɔlen fana an balima minnu bɛ kɔfɛ n'o ye maliyɛn minnu bɛ étranger la. Dɔw bɛ Ameriki yan dɔw bɛ Faransi dɔw bɛ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'u bɛ à peu près maa million naani ɲɔgɔnna bɔ olu fana y'a ɲini k'a fɔ olu tɛ se ka kɛ maa million naani ɲɔgɔnna ye Mali kɔ kan k'a fɔ ko nin sugu bɛ kɛ gɛlɛya minnu b'olu kan kɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ se k'olu kumakan fɔ wasabulon kɔnɔna na o de kun kɔnɔna olu fana y'a laɲini o bɔlen fana parti politique fana n'o bɛ opposition ye olu fana y'a laɲini k'a fɔ ko a ka d'u ye ka bɔ a mɔ parce que gɛlɛya caman bɛ yen administration tɛ yɔrɔ caman na a tɛ nord yɔrɔ caman na a tɛ centre yɔrɔ caman na ani gɛlɛya misɛnnin minnu sɔrɔla élection présidentielle la donc olu gɛlɛya ni fɛnw corrigé o de bɛɛ kɔfɛ premier ministre ye lettre ci cour constitutionnelle ma pour que ka laɲini bolo ka fɔ n'o y'a sɔrɔ ni élection min n'olu tun y'a dati fɔ n'a tun bɛ se ka repousser ni kalo wɔɔrɔ ou bien kalo kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ye donc o tun y'a laɲini u fɛ mais maintenant n'i y'a ye o laɲinina parce que min ɲɔgɔnna kɛra 2012 mɔgɔw hakili ta o de la
o sɔrɔla cogo jumɛn
2012 la gɛlɛya donna jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ min ma ko coup d'état donc coup d'état min kɛra bon maintenant accord de kɛra accord minnu kɛra parce que déjà CDAO 1er avril ou bien accord dɔ signé ani 6 avril 2012. Donc, olu accord minnu kɛra pour que au moins c'est parce que déjà minnu nana n'u ye jagoya fanga ta olu tun ye à laɲini Mali sariya sunba ye k'o ɲɔngiri donc baara tɛ kɛ n'o ye tuguni maintenant n'o tun ye ka constitution ɲɔngiri ni constitution ɲɔngiri la baara tun bɛ kɛ ni ten ni sariya wɛrɛ olu yɛrɛ tun na sariya min fɛ donc o wagati kɔnɔ na o y'a sɔrɔ an tun tɛ sariya jamana kɔnɔ a wagati la parce que maintenant diɲɛ tun y'a laɲini k'a fɔ ko an ka retour à l'ordre constitutionnel o ye ka segin ka na sariya sunba kɔnɔna na donc o de accord siɲɛna le 1er avril ani le 6. Le 6 accord min siɲɛna o y'a yira k'a fɔ ko d'abord députés ka fanga min bɛ a wagati la élection tun tɛ se ka kɛ ka bɛn n'a ye donc fo ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la san kelen tun tɛ se ka fara kan cogo min na o bɔlen fana min tun ye président ta ye parce que Mali sariya la ni président tun tanyana ou bien ni wagati dɔ tun nana ka président dɛsɛ donc assemblée président de tun bɛ na tile 21 ka taa bila fo tile 45 la ka élection organisée a yirala k'a fɔ si tɛ se ka kɛ nin wagati kɔnɔna na donc o de la donc accord taara waga donc maintenant CEDEAO ninnu ni fɛnw fɛ pour que au moins prolongation tun bɛ se ka kɛ députation ni fɛnw na mais o la o y'a sɔrɔ déjà cour constitutionnelle ma consulté la mais ni Mali sariya sunba yɛrɛ ta fo ko députés bɛ ta 105 n'o banna u ka manda banna maintenant minnu ye baara ta n'olu b'a la olu ka baara bɛ ban le 1er janvier 2019 a bɛ ban le 31 décembre donc 2018 a dun fɔra ko u bɛ sigi 105 de bon maintenant arrêt min bɛ yen ni cour constitutionnelle y'a ta en 2013 o y'a yira k'a fɔ k'u ka manda bɛ ban décembre kalo tile 31 donc sariya wɛrɛ tɛ yen Mali sariya sunba kɔnɔna k'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ se ka fara u ka manda kan o de ye gɛlɛya ye.